რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეერთებული შტატები მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი მოითხოვს სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ასევე ხელმოწერილ იქნა დოკუმენტი ზავის შესასრულებელი ზომების შესახებ. ამასობაში სირიის არმიამ გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი დროით შუა ღამიდან თბილისის დროით 20 დეკემბერს დილის 2 საათიდან შეწყვეტს ბრძოლას მთელ სირიაში. როგორც პუტინმა დღეს აღნიშნა, რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან საუბრის დროს ყველა შეთანხმება ძალიან იოლად შეიძლება ჩაიშალოს და მათი დაცვა საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. პუტინის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ თურქეთი და რუსეთი ამსადებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელშიც შესულია კონფლიქტი პოლიტიკური მოგვარების გეგმა. დღესვე პუტინმა გამოაცხადა სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმაზე.
ბეთანხმები თავდაცვის სამინისტროს წინადადებას სირიის რესპუბლიკაში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირების შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ უდაოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას საერთაშორისო ტერორიზმთან და კვლავაც გაუწევთ მხარდაჭერას სირიის კანონიერ მთავრობას ტერორიზმთან ბრძოლაში.
განაცხადა პუტინმა. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გაეროსთან აქტიური კონსულტაციებით გამოიკვლიეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის ყველა გზა. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშეწყობა. სანქციებს შორის შესაძლო იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატების საწინააღმდეგო ზომები და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობითი უწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის როიტერსი და ვაშინგტონ პოსტი. ზოგი ცნობით სანქციებს დღეს გამოაცხადებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ საეჭოდ მიაჩნია საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევა, მიუხედავად შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებისა, რომ ეს მართლაც მოხდა. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით Tu-154 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ არის გამორიცხული, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. თვითმფრინავი სოჭიდან სირიაში მიფრინავდა, როცა შავ ზღვაში ჩავარდა. დაიღუპა 92 ადამიანი. ავიაკატასტროფის გამომძიებელი კომისიის უფროსი სერგეი ბაინეტოვის განმარტებით, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ თვითმფრინავში აფეთქება არ მომხდარა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოხსნას რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას. დღეს გამართულ ფრიფინგზე გვარამიამ თქვა, რომ ყადაღის გამო ტელეკომპანია დაგვიანებით ასრულებს კრედიტორებისა და ხაზინის წინაშე არსებულ ფინანსურ და საგადასახადო ვალდებულებებს. გვარამიას შეფასებით, ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილებით და რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მიერ წარმოებული ბრძოლის შედეგია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა. აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ნინო შატბერაშვილთან ერთად. და სტუმარს დაუსვამთ კითხვებს: რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს, რეფერირების პროცედურების სამართლებრივ საფუძველზე ვისაუბრებთ, ვინაა ჩართული რეფერირების პროცესში, როგორ ხდება ბავშვის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვის ევალება ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემაა და აუცილებლად მოუსმინეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. როგორ უნდა აღმოიფხროს ბავშვის მიმართ ძალადობა და როგორ შეძლებენ ძალადობასთან ბრძოლას, როგორ ახერხებენ ძალადობასთან ბრძოლას პედაგოგები, ფსიქოლოგები და ექიმები? 2015 წლის 17 ოქტომბერს ბათუმში ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით გამართა ორდღიანი კონფერენცია ამ თემაზე ჯანდაცვის და განათლების სექტორის როლი ბავშვებზე ძალადობის პრევენციაში. ჩემმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი მაშინ და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
საერთაშორისო დონის კვლევებმა აჩვენა ის, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა ხშირად შეუმჩნეველია. ის ხდება სახლში, ოჯახში, სკოლაში, ქუჩაში. ბავშვები ხშირად არაფერს ამბობენ მათ მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ არ დაუჯერებენ ან მოძალად ისეშინიათ. ამიტომ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა ძალადობის ფაქტზე ეჭვის შეტანა და მათი გამოვლენა. ქუჩაში გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი ძალადობის ფაქტებს ხშირად შეუმჩნევლად ტოვებენ.
რასაც შევწყები ვარ, დავუშვათ ერთ ორჯერ რომ წამოურტყვიათ ბავშვს, ეხლა ამ შემთხვევაში ჩაერიო არა.
ქუჩაში შევწყები ვარ ბავშვს, რომ შობელი უჯარდებოდა ცემ და რაღაცაზე, ეს შევესწარე მოსაცდელში. მე ვუთხარი რომ ქუჩაში ბავშვს უგაუბრაზდე, მიუცემთ ოჯახში მიიყვანე და იქ დასაჯეთ.
ფსიქოლოგი საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან თავართქელაძე თვლის, რომ პრობლემის ირგვლივ ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლები უნდა გაერთიანდნენ და იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღმოიფხროს ეს პრობლემა.
ყოველთვის გაცილებით უფრო ეფექტურია პრევენციული ზომების გამოყენება და მიმართვა, როდესაც რაიმე პრობლემის გადაჭრას ვცდილობ და აქედან გამომდინარე ეს სკოლებში, მაგალითად სკოლებში იგივე უსაფრთხოების გაკვეთილების დანერგვა, მაგალითად როგორ მოიქცეს ბავშვი ქუჩაში ამის სწავლება, ასევე მშობლებისთვისაც შესაძლებელი არის როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ბავშვთან, რომ კონფლიქტი მათ შორის აკლებათ იყოს.
ექიმებისა და პედაგოგების, ასევე ფსიქოლოგებისთვის ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გამართა. აჭარის სოციალური სააგენტოს უფროსის თემურ ქარცივაძის თქმით, პრობლემა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში არსებობს, თუმცა დასავლეთში უფრო მეტი ინტენსივობით მუშაობენ პრობლემის აღმოსაფხველად.
თემა მთელს ქვეყანაში ბოლო დროს იქცა პრიორიტეტად და აყვანილი არის საერთაშორისო მოთხოვნების დონეზე. კერძოდ ამის გამოძახილი ისიც იყო, რომ მთლიანად საქართველოში ამ კუთხით მომუშავე სოციალური მუშაკების ტრენინგები ტარდება.
ბავშვთა ძალადობის პრევენციის პოლიტიკა პასუხისმგებლობას პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსაც აკისრებს. პრევენცია არა მხოლოდ დიაგნოზის დასმა, არამედ ძალადობის საეჭვო შემთხვევებზე ყურადღების გამახვილებაც იქნება. ოჯახის ექიმი ციცი ჟურჟულიანი ამბობს, რომ მშობლების შეგნების სამაღლება ასევე უპირველესი ამოცანა.
პირველი ჩვენ და გამოვლინდეს ეს ოჯახის ექიმის მიმართ, ალბათ ოჯახში მშობლებზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რჩევადარიგების და ისეთი რჩევების გაკეთება, რომ ბავშვი არანაირ ძალადობას ასურველი არ არის და ეს მოხდეს უფრო ახსნით და შეგნების საერთოდ სამხედრო მოხდეს, რა თქმა უნდა, მშობლების.
საკუთარი როლი ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის სფეროში ესმის სკოლის ხელმძღვანელობასაც. ისინი ორიენტირებულები არიან, რომ ადრეულ ასაკში გაზარდონ ბავშვთა ინფორმირებულობის დონე და ბავშვებმა იცოდნენ, ვის მიმართონ, როგორ მოიქცნენ ძალადობის შემთხვევაში, და სკოლის დირექტორი ნინო მურვანიძე ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით სკოლა ზრუნავს იმაზე, რომ მეტი იმსჯელონ სკოლაში ამ პრობლემის შესახებ.
ჩვენ შეშა საკონტო თემა დავიწყეთ უსაფრთხო სკოლა და სკოლა ძალადობის წინააღმდეგ. მოხარულებათ, რომ საპილოტო სკოლა შეეჩა ჩვენ და მეორე საჯარო სკოლა 20 ოქტომბრიდან იწყება გაკვეთილები სკოლა ძალადობის გარეშე და აქტიურად არის სკოლაში ამაში ჩართული ტრენინგები დღევანდელი ფსიქოლოგების გამოსვლები, ევროპული გამოსვლები და დაგვეხმარებ ამ პროექტის განხორციელებაში.
ძალადობის რეფერირების მექანიზმის შემუშავების მიზნით 2010 წელს შინაგან საქმეთა განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თუმცა, როგორც იუნისეფის წარმომადგენელი ჯაბა ნაჭყები ამბობს, მექანიზმი ვერ იძლევა სასურველ შედეგს. ეს კი კვლევებმა დაადასტურეს.
რა ნიშნების შემთხვევაში რა ტიპის მიმართვიანობა უნდა გამოიყენონ და ვისთან უნდა გადავისამართონ. ესეთი დეტალები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სისტემა, მოსახურების დონეზე საგანმანათლებლო ჯანდაცვის დაწესებულებებში არ არის დანერგილი და ეს სწორედ ამის დანერგვა იქნება იმის გარანტი, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს აღმოჩენა ძალადობის, იქნება ეს ოჯახში თუ სკოლაში თუ სხვა დაწესებულებაში და მოხდეს დროული დამისამართება, რათა შემდგომი ძალადობა აღიკვეთოს.
უსაფრთხოების გაკვეთილების გაძლიერება სკოლებში, მანდატურების, ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების, სხვა პროფესიის ადამიანების ბრძოლა ყოველდღიურად, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა. ვინაიდან კვლევებმა დაადასტურეს ისიც, რომ კრიმინალის ჩამდენთა 80% ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი იყო. 2015 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით საქართველოს ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 1478 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. აღნიშნულ პერიოდში ოჯახში ძალადობის შედეგად 21 მცირეწლოვანი და 12 არასრულწლოვანი დაზარალდა. ბავშვებზე ძალადობის 20-მდე რეგისტრირებული შემთხვევა ფიქსირდება აჭარაში. მათ შორისაა სექსუალური ძალადობის ფაქტებიც. სპეციალისტთა მოსაზრების თანახმად, ბავშვებზე ძალადობას დიდწილად უმუშევრობა, დაუსჯელობის სინდრომი, ნარკომანია, ძალადობის დაფარვა, მშობელთა გაუაზრებელი ქმედება და სიღარიბე იწვევს. მწვავე დგას ბავშვების მხრიდან ურთიერთძალადობისა და ჩაგვრის ფაქტებიც.
Steal away, let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Let's go get lost, let's go get lost. just a miracle of the sun. Just a miracle of the sun.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო შატბერაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე რადიო მსმენელს ვუთხარი, რომ პრინციპში ჩვენ დღეს გავამახვილებთ ყურადღებას ერთ თემაზე. დისკუსიაც უნდა მოწყობილიყო ამ კვირაში და უბრალოდ გადაიდო ეს დისკუსია. 2016 წლის გავახსენებ უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა დოკუმენტი დაამტკიცა და ეს პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რა არის რეფერირება? ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ნინო შატბერაშვილი საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამიტომ სანამ უშუალოდ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთი თემა არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, სიახლე, რომელიც არის ჩვენს კანონმდებლობაში, როდესაც ბავშვის ძალადობის ხოაში სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება და იმედია ეს უკვე დამტკიცდა, მე მგონი ეს კანონი, რომ ბავშვი მოძალადე ოჯახის წევრისგან კანონიერი წარმომადგენლის ხან სხვა პირისგან განაცალკევოს. პრინციპში ეს ორი თემა ერთმანეთს უკავშირდება ჩემი აზრით, ხო? იმიტომ რომ აქაც კითხვები დაიბადა, კითხვები ძირითადად ეს იყო, რომ ვინ უნდა განახორციელოს ეს, ვინ უნდა გაყოს ეს, გამოიყვანოს ალბათ, ხო, ბავშვი აი ამ ძალადობის სივრცისგან. ეს დაიწყო უკვე ამ კანონმა მოქმედება თუ ჯერ არა? და ეს ალბათ სოციალური მუშაკების დიდი გამარჯვება არის ჩემი აზრით, რომ მიაღწიეთ ამას. თუმცა დიდი პასუხისგებლობა.
დიდი პასუხისგებლობა, უდავოდ. დაიწყო, იცით, დაწყებულია პრინციპში, ცოტა პრეისტორიაც რო
მიმოხილო.
ეს დაწყებულია უკვე პრინციპში დიდი ხანი. ახლა უბრალოდ ფუნქციები გაეზარდა და ახლა გეტყვით რაში არის სიახლე. თორე ისე, იცით, როგორც კი ოჯახში ქალთა მიმართ შესახებ კანონი მივიღეთ საქართველოში, თუ არსებობ 2006 წელს იყო. მაშინვე გაჩნდა ესეთი კითხვა, რომ, ну, ай, вткват ქალებთან დაკავშირებით, გასაგებია გავმართავთ, ვთქვათ, რამდენთან შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმს, მაგრამ ბავშვებთან დაკავშირებით ღიად იყო ეს ბავშვების თემა და მაშინ ვინც კი ბავშვთა დაცვის საკითხებზე მუშაობდა, ყველა ეს ორგანიზაციები, არასამთავრობო და ევროკავშირისა და UNICEF-ის მხარდაჭერით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, რომ აი ბავშვების შემთხვევაში რა ვქნათ, რომ თუ ბავშვიც არის ამავე დროს, ან დედა არ არის და ბავშვი არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მაშინ პირველად გაიწერა ეს მიმართვიანობის პროცედურა. ხა ეს რას ნიშნავს? რომ აი ვთქვათ, ვიცით, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, შეტყობინება შემოვიდა და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ამაზე პასუხისგებელი უწყება არის მეურვებს მზრუნველობის ორგანო, რომელიც არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ქვეშ არსებული სიპის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი ერთეული და აი იქ დასაქმებული სოციალური მუშაკები როგორ ჩაერთონ ამ პროცესში და ვთქვათ რა ფუნქციები აკისრიათ. და აი მაშინ სწორედ გადაწყვა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პოლიციასთან, იმიტომ რომ არის პირველი რგოლი, ვინც ვთქვათ ამ სახის შეტყობინებებს იღებს. პოლიციელებს კიდე რამდენად აქვთ ცოდნა, ვთქვათ, ძალადობის ნიშნების ამოცნობის შესახებ და ამავე დროს ბავშვთან ურთიერთობის, რომ აი ვთქვათ, შევიდა, მივიდა ოჯახში, ნახა რომ ძალადობა, მაგრამ აი მე ვთქვათ, როგორ ამას ხო სიფრთხილით უნდა.
და სხვაშორის აქ ბევრად უფრო, ეს ბევრად უფრო რთულია ქალების შემთხვევაში, უფრო ადვილია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქალი დასრული ადამიანია და შეიძლება თვითონ მიმართოს, ხო, ან ომბუდსმენს, ან არ ვიცი, სოციალურ მუშაკებს, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რატომაც არა, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ბავშვი ამას არ გააკეთებს და ნამდვილად საჭიროა ვიღაც, თქვენ ახსენეთ სოციალური მუშაკები და არც ისე ბევრი ყავს სოციალური მუშაკები, რომ ამ გაუმკლავდეს ამ პრობლემას ჩემი აზრით. რამდენადაც ვიცი, აი ციფრები არსებობს, რომ ძალადობის, ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკა იზრდება. იზრდება ნამდვილად თუ ისე რა?
მე არ მგონია რომ როდესმე არ იყო და აი როცა ქალთა მიმართალადობის შესახებ კანონიც მიიღეს ოჯახში გახსოვთ თუ გახსოვთ მაშინაც იყო ნებათა ღელვა რომ
ჩვენთან
არა აი მაშინაც რა იცით რომ როგორ თუ ჩვენ ქალებზე ძალადობდა მთელ მსოფლიოში არის თავისთავად საქართველოს იყო და ვთქვათ რეფერირების მაჩვენებელი რომ იზრდება ვთქვათ შეიძლება ავტომატურად ანიშნოს რომ ძალადობაც იზრდება თუმცა რაღაც კერებში შეიძლება იზრდება მაგრამ გამოვლენაც მეტად ხდება იმიტომ ძალიან დახურული თემა ხო იყო ის კი რა ეხაც ისე სენსიტიური ყველა რომ ოჯახში როგორ შეიძლება ინტერვენცია ვიღაც სხვამ მოახდინოს თუ კი იქ რაღაც ხდება ქალთან თუ ბავშვთან მიმართებით და მე
ძირითადად ამას ამბობდნენ
თავისთავად იმიტომ ეხლაც არის ეს
და ამას მაინც ხსნიდნენ ქართული კულტურის ტრადიციებით ხო რამდენიც ვიცი ან აუნდერ 37 წელი ხო არ არის ეს გამიგია რომ მეზობელმა დააბეზღოს მეზობელი რა ჩემი საქმეა და ასე
ერთი საინტერესო რაღაც მინდა გაგიზერდეთ თქვენც და ვთქვათ მსვენელსაც. როგორ იყო ისიც რომ ვაღიარეთ რომ ბავშვებზე ძალადობა ხდება? აი მაგ წლებში 2008 წელს რომ საუბრობთ რომ რა ვქნა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიმღები ამბობდა რომ ნუ თქვენ საიდან ჩამოფრინდით საქართველოში ეს არ არსებობს, ეხლა რაღაც დასავლეთ ევროპული ვთქვათ და ამერიკული მიდგომები ნუ შემოგაქვთ და ასე შემდეგ და დიდი ხანი გრძელდებოდა ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება ლანძღვაც ხან სოციალისტებს გვეძახდნენ ხან ამ მოკლედ ისე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მაშინ ძალიან გავლენიანი გადაწყვეტილების მიმღები პირი რომელიც წინაცხოვრებაში სანამ ამ პოზიციაზე იქნებოდა ყოფილა ტრავმატოლოგი ექიმი ხო და იმ მან თქვა რომ ხალხო არ ამგონია ესე იყოს იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკის დროსო მე თვითონ იმდენი ბავშვი მინახავსო რომ სანამ ვთქვათ ბავშვი მოდის წუხილში და იქ რაღაც პირველად დახმარებას აღმოუჩენთ და მე ვალდებულება ქონდა შეტყობინებს და სანამ მოვა პოლიცია ვთქვათ ბავშვი ამბობს რომ აი ჩემზე ესე იძალადეს ოჯახში ან იმან ან ამან წამოწდება და მოკლედ აი მაშინ როგორც იქნა ვიღაცა გადაწყვეტილების მიმღები აღმოჩნდა რომელმაც აღიარა რომ თურმე ეს ხდება და იმ წუთასვე ამ კაც ჩავაცივდით რომ აი თხوار დაგვიხმარებით რომ ეხაც კლინიკებში უცებ კითხვარი შევადგინოთ დავარიგოთ და გავიგოთ რა რაოდენობის ბავშვები შემოდიან და თუ ექიმებსაც ჭირდება თქვათ ეს რეფერირების პროცედურა თუ გაუადვილდება ამ ბავშვის სამსახურში მეტად იყოს თქვათ ან თქვათ ვიღაცას უხმოს ვინც სანამ პოლიცია მოვა მე იქ დედან სხვა ოჯახის წევრი ბავშვი ბუნებრივია ეუნება რომ ხა მამიკოს ან ბაბუს ვინც არის პრობლემა შეექმნება და ბავშვი გადაიფიქრებს აი ეგეთი ისტორია იყო როგორ შევძელით რომ პირველ ვერსიაზე ძალადობის რეფერირების პროცედურებს დაგვეწყო მუშაობა თორე ამის არაღიარება ხდებოდა ქალზე ძალადობა ხო არ იყო საქართველოს ბჭალებში და ასევე ბავშვზე როგორ შეიძლება რომ ყოფილიყო
და
მეორებთან იყო ესეთი ამბობდა რომ ბავშვზე რომც იყოს ეს თავისი მშობლის საქმეა ვთქვათ რომ დისციპლინების მიზნით თუ ერთი ორ ვთქვათ ბავშვს წამოსხებს ან ასე შემდეგ.
ხო, ხო. ისე საინტერესო არის დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ძალადობა ძალადობას ადგილი აქვს ყველა ქვეყანაში ფაქტიურად ბავშვებს და ქალებს. მაგრამ ალბათ არსებობს კოლევები და საინტერესო არის იკვლევენ ალბათ მესები, რაზე არის დამოკიდებული. ეს არის კულტურული ტრადიცია, ეს არის სოციალური. ანუ აქცენტი რო გავაკეთო, ძირითადად იმაზე და რომ თქვათ რომ პრობლემებია ქვეყანაში სოციალური და გაჭირვება და სიღატაკეა ძირითადად მიზეზი ამ ძალადობის, არ ვიქნებით ალბათ მართლები, იმიტომ რომ ძალიან განვითარებულ და ეკონომიკურად ისე ძლიერ ქვეყნებშიც კი ძალადობა ბავშვზე, ქალზეც, მან ბავშვზე თითქმის ჩვეულებრივი ამბავი.
რასაკურველია სიღარიბის პათოლოგიზაცია არა, არა, ეს შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ თუმცა კვლევები ამბობს, კვლევები როგორც ამბობენ, ხშირად აი ის რაც უკავშირდება სიღარიბე კი არა თავისთავად, მაგრამ ის რომ არის ბევრი სოციალური ან ეკონომიკური რისკები, რასაც ვერ უმკლავდები და ამას რაც უკავშირდება შე როგორი დასტრესილი ხარ, რამდენად გაკუნარი რომ გაუმკლავდე შენს ემოციებს ბრას, ვთქვათ,
რომ აი იმ მომენტში
აკონტროლო შენი ემოციები და იმ მომენტში აი ეს მოკლე პერიოდით, ვთქვათ, მოკლევადით რაღაც პრობლემა გონია, რომ ესე უფრო მოგვარდება ხო ამ ბავშვს ან ქალს ან ვინც არის, ხო მამაკაცებიც არიან ხომ რასაკურველია ძალადობის ხორბლი, მაგრამ ესენი უფრო მოწყვლადია ხო ბავშვი და ქალი საქართველოში მით უფრო ქალის შემთხვევაში, თორე ვთქვათ ბავშვის ალბათ ყველგან. ხო და რომ აი გონია რომ ეხლა ასე გაუმკლავდები და ეს ისეთ არაფერს არ მოიტანს და ცოდნა ალბათ პირველ რიგში რასაც კვლევებით ხატყობენ, რომ აი სადაც ვთქვათ ცოდნა არსებობს იმის შესახებ, რომ რას მომიტანს მე ეხლა ამ უცებ წამოჭრილი პრობლემის ამგვარად მოგვარება ხვალ და ეს რა ყველს დატოვებს ამ ჩემს ბავშვზე, სადაც ეს სოდნა არსებობს, გააზრება იმისა, რომ ეს მერე ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ
იქ ნაკლები ძალადობა.
ხო, მაინც.
ხო, ძირითადად სკანდინავიის ქვეყნები არის,
ხო? ხო, სკანდინავიის ქვეყნებში ისედაც სოციალური კეთილდღეობის მომსახურებები თავად არიან ჩართული, მაშინ მომსახურების მიმღების რიგითი მოქალაქეს ცნობიერება, ვთქვათ, ამ საკითხს იყოს მაღალი. იგივე შტატებში, ვთქვათ, სოციალისტები რატო არ გამოვიდივართ ეხლა შტატებში, სადაც ძირითადად სულ მაინც მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე წვეთს, როგორი იყოს კეთილდღეობის სისტემის მოწყობა, მაგრამ იქაც არის სავალდებულო საინფორმაციო საგანმანათლებლო კურსებით ახალგაზრდა მშობლებისთვის, ვთქვათ, არა ახალგაზრდა მშობლებისთვის, როდესაც მომლოდინები არიან, ვთქვათ, ორსულობის პერიოდში. აი ესეთ საკითხებზე ხდება სწორედ ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ მართლა ყველა ხო არის ამ სფეროს სპეციალისტი, რომ იცოდეს, ვთქვათ, ზუსტად რა და როგორ, ხო? ცოდნა სჭირდება ადამიანს. ის კი არა, სფეროს სპეციალისტებს იმდენი ახალი კვლევა გამოდის, რაღაც კონტრარგუმენტია, შეიძლება სულ უკვე ვალიდური და ვთქვათ, უნდა გაეცნოს, განიახლოს ცოდნა და არა თუ ახლა რიგითი, ხო? ქალაქი და ამიტომ ხო არა მარტო სკანდინავის, რომელსაც ასეთი კეთილდღეობის სისტემა აქვს ტრადიციულად, ეხლა ნაირ ვთქვათ, არა ისეთი ვთქვათ ძალიან ნორდიკული, როგორც დასაწყისში იყო მოდელი, მაგრამ მაინც ხო მეტად ორიენტირებული თანასწორად ყველა მოქალაქისთვის მომსახურების მიწოდებაზე, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ამერიკაშიც კი, აი ვთქვათ, რომელიც მაინც ამ ოჯახის
მაინც აღვნიშნეთ, რომ აი სტრესული, ზოგადად სტრესული სიტუაციაც მოქმედებს, როცა მოზრდილი ძალად დობს ბავშვს, ზოგადად მაინც ვთქვათ მივდივართ ისევ ყოფიერებასთან, მაგრამ ამდენი სტრესი არის, ხო? სამსახურის გარდა უამრავი რამ, ჰაერი მოიწამლა. ხო არა, მართლა მნიშვნელოვანია ეს და ყველაზე სუსტზე გადაგაქვს ამ დროს შენი აგრესია, შეიძლება არ გინდა ეს სწორედ თქვით, მაგრამ აი რაღაცნაირად ასე გამოდის. თუმცა მე მაინც გამიკვირდა, რომ თქვენ თქვით, რომ აი არ ჯეროდა თუ რომ საქართველოსში ბავშვებზე ძალადობა. როგორ აი ბავშვებს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე, ასე ვთქვათ, ბავშვებს ეს ხალხი ვერ ხედავდა. სხვა შორის აი წავიკითხავ იმ პროექტის განმარტებით ბარათში, ასეთი ციტატა არის და საინტერესო არის, რადიოსმელს ვეტყვი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში ხშირად შეუძლებელია იმის დადგენა, მოძალადე არასრულ წლოვნის მშობელია თუ სხვა კანონიერი წარმომადგენელი. სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე სოციალურ მუშაკს ჰქონდეს უფლებამოსილება მშობლისა და სხვა კანონიერი წარმომადგენლის გარდა სხვა პირის მიერ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რეაგირება მოახდინოს და არასრულწლოვანი მოძალადისგან განაცალკევოს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სოციალური მუშაკი, რომელიც ხედავს ქუჩაში მომუშავე ბავშვს, არა მარტო ღამე, არამედ იმ დროს, როდესაც სკოლაში უნდა იყოს ეს ბავშვი, ვალდებულიც არის, რომ ქონდეს რეაქცია.
აქვს შეტყობინების ვალდებულებაც, აქვს და ინტერვენციის ვალდებულებაც აქვს. კი, ასია. ეგ იყო ერთი დიდი გამარჯობა, რომ თქვათ, ქუჩაში მცხოვრებიან მომუშავე ბავშვები ადრე იყო ხელშეუხებელობა, იმ თვალსაზრისით უგულებელ ყოფა არ იყო განსაზღვრული კანონში, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. ეს რომ დაკორექტით, ეს ძალიან კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე საშუალო ლება გაქვს, რომ ინტერვენცია განახორციელო, რომ სახედავ ბავშვი ესეთ ვითარებაშია.
კეთილი. ნინო როდონაი შემოვიდა სტუდიაში, ჩვენ კიდევ გვექნება შემდეგ დაახლოებით 17 წუთი, რომ გავაგრძელოთ საუბარი და ყველა ის საინტერესო იქნება, რადგან შემოვიდა ეს ცვლილება, არის თუ არა შედეგი. ჯერჯერობით მე მგონი მე ამ შედეგს პირადად ვერ ხედავ, მაგრამ ჯერ მოусმინოთ ნინო როდონაიას. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაახლოებით 1 საათის წინ გამოაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლება და შეიარაღებული ოპოზიცია შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტასა და სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებაზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს ინფორმაციით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შუაღამიდან ამოქმედდება. მანამდე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ გამოაცხადა, რომ ანკარა და მოსკოვი ცდილობენ ახალ წლამდე მიაღწიონ სირიაში მხარეთა დაზავებას და მზად არიან საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას გარანტად დაუდგნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს გამოაცხადებს, რომ ქვეყანაში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას განხორციელებულ ჰაკერულ თავდასხმებთან კავშირის გამო რუსეთს უწესებს ახალ სანქციებს. ინფორმაცია CNN-მა გაავრცელა თეთრი სახლის წარმომადგენლებზე დაყნობით. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, ეკონომიკური სანქციების გარდა მოსალოდნელია დიპლომატიური ზემოქმედების ზომებიც. CNN-ის ცნობითვე პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს დაასახელებს ვინაობას რუსეთის იმ წარმომადგენლებისა, რომლებსაც კავშირი აქვთ ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში წარმოებულ დეზინფორმაციის კამპანიასთან. რუსეთმა უკვე განაცხადა, რომ თუ შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს დააწესებს, მოსკოვის საპასუხო ზომებს მიმართავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ უწოდა სიცრუე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში რუსი ჰაკერები ჩაერივნენ. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს საბრძოლო მოქმედებების განახლებაში. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აზერბაიჯანმა სამხედროებმა სადეს დივერსიის მიზნით გაერღვიათ საზღვარი ტაუშის ოლქში, სადაც მათ დაუპირისპირდნენ სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამხედროები. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა სომხეთის არმიის ერთი ოფიცერი და ორი რიგითი. თავის მხრივ აზერბაიჯანმა დივერსიის მიზნით საზღვრის დარღვევის მცდელობაში დაადანაშაულა სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამხედროები და განაცხადა, რომ მოწინააღმდეგემ დიდი დანაკარგი განიცადა. რაიმე სხვა დეტალები აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს არ მოუყვანია.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო შატბერაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, და ამ გადაცემის მეორე ნახევარში ალბათ უშუალოდ იმ დოკუმენტზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 2016 წლის სექტემბერში მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა, და ამ პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვების ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელ შეწყობა. მოდით დავიწყოთ იმით, თუ რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს, თუ შეიძლება გითხარით.
ხო. მიზანი არის ის, რომ ყველა, ვთქვათ, ვინც არის ხელშემკრული მხარე, ვთქვათ, ისაც ვალდებულებას აკისრებს, ზუსტად იცოდეს რა, როგორ უნდა აღასრულოს, როდესაც შეესრება ან მიიღებს შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა.
დიახ. დიახ. ეს მხარეებია შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
კი, მეორე სამზრუნველობის ორგანო, უკვე პროკურატურა, ძალიან აი გამრავლა ამ ახალმა რეფერირების პროცედურის დოკუმენტმა, ესე ვთქვათ, პასუხისგებელ პირთა წრე. ადრე ვთქვათ, იყო მხოლოდ სამი სამინისტრო, ეხლა გამდიდა და ვთქვათ, პროკურატურა ჩართულია და კიდე სხვა უწყებები.
განათლების სამინისტროც.
განათლების სამინისტრო, რასაკურველია პირველ რიგში, იმიტომ რომ სკოლები, განათლების სამინისტროს ქვეშერე.
ანუ მასწავლებელი ხედავს, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და ინფორმაცია აუცილებლად უნდა
მიიღოს. მართებს რო კი
შეტყობინება.
ვალდებულია, კი.
ადრე არ იყო ვალდებული.
სხვათა სკოლები ვალდებული იყვნენ ადრეც, კი. სკოლები კი უბრალოდ ბაღები არიყვნენ და ეხა ბაღებშიც ვთქვათ არის ეს სავალდებულო შეტყობინების მექანიზმი, რაც წინ გადადგმულა ბიჭი, ეს არის რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიც არიან ვალდებული, როდესაც მონიტორინგს ახორციელებენ თემში, მაშინ თუ რამეს აწყლებენ მაშინაც, და ასევე ექსტრაკურიკულური საქმიანობის, ვთქვათ, რაღაც წრეებზე დადის ბავშვთან, სპორტ უღონიზებებს ჩართული და ასე შემდეგ, და იქ თუ რაიმე სახის ასეთი ძალადობრივი ხორცელდება, და ეს ნამდვილად მისასალმებელია, იმიტომ რომ ადგილზე ზოგჯერ უფრო ნათელი რა ხდება, როგორ და ვთქვათ, თანამშრომლების რაოდენობაც იძლევა იმ საშუალებას, რომ თემში შემოვლა ხდება.
აი ბავში დადის მაგალითად ტანვარჯიშზე, ხო, სხვა გამახსენდა რა, სპორტზე, და ხედავს წრთნელი რომ დალურჯებულია.
ხო, აი
ნაცემია ბავში.
იცის რომ შაუცილებლად შეტყობინება უნდა გააკეთოს მეურვებს მზრუნველობის ორგანოში, მაგრამ აი ვთქვათ, ეს თუ თვითმმართველობის წარმომადგენელიც ხედავს, ოღონდ ეს კარგად არის გასაწერი აწი, რომ აი ვთქვათ, იქ ვინ არის პასუხისგებელი, რა სრულებს ახორციელებს, იმიტომ ეს სიახლე რო თვითმმართველობის ჩართულია, მასაც მართებს, ვთქვათ, თემშია და ხედავს, რომ ნუ რომელიმე ოჯახში, ამ ვთქვათ, ბაღში, ასე შემდეგ ხორციელდება ძალადობა, რომ გააკეთოს რეაგირება. ხო, და მეორე უკვე მეურვებს მზრუნველობის ორგანო პირდაპირ ერთვება, მაგრამ ვთქვათ, პოლიციაში გააკეთა შეტყობინება, ვიღაცა ხედავს, რომ ქუჩაში ხორცელდება ბავშვის ძალადობა, ასევე პოლიციაც ვალდებულია, რომ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ არ ვიცი ვთქვათ ნახეთ თუ არა მასინათი ყვა ტვირთული პოლიციაც ზოგიერთი პოლიციერისთვის სიახლეა თუმცა გადამზადება გაიარეს და წეს არ უნდა ყოფილიყო სიახლე რაც და როგორ შევ მაგრამ არის ეს სწორ თუ ქუჩაში ცხოვრობ ბავშვზე რა რეაგირებას ახდენს პოლიცია ამ დღეებში ხო ნუ ის ქალბატონი პოლიციელი დაბნეულია ვთქვათ აი რა ქნას ამბობს ესენი ბოშები არიან ეს ჩაულებრივია მათთვის ანუ როგორ ჩანს აი აღსრულებისას რა მართებს რო გააკეთოს ჯერ ვთქვათ ისე კარგად არ არის იქაც გაცნობილი
და ამიტომაც არიან ჯერ კიდევ ბავშვები ქუჩაში
ხო, იმიტომ რომ ხშირად არის ესე შემთხვევაში, რომ თქვა მანქანით მიდიხარ, ხედავ ბავშვს. 15-15-05-ზე უნდა დარეგო. მე მაგალითად სუბრეკავ და ჩემი კოლეგები 115-05-ზე რომ შეტყობინება შევა და ისინი თვითონ დააკვალიანებენ შეტყობინებას სოციალურ მუშაკს ასე შემდეგ. თუ შაბათკვირა პოლიციას.
ესე იგი სოციალურ მუშაკს ატყობინებენ და არა პოლიციას პირველ რიგში.
სამუშაო დღეებში სოციალურ მუშაკს აუცილებლად ატყობინებენ ბავშვთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხა ერთი უცნაური დეტალი, რომ შაბათკვირას უცა სოციალურ მუშაკი ვთქვათ არ მუშაობს და ჯერ არ არის ეს დარეგულირებული, იყოს ვიღაც მორიგე სოციალურ მუშაკი, მაგალითად, ვინც შაბათკვირას იქნება პასუხისმგებელი, ჯერ პოლიციას ატყობინებენ და მე არასამუშაო საათებში ხდება სოციალურ მუშაკებსაც ეს ეთოკად გამოძახება, რომ იქ უნდა მიხვიდე ან აქ უნდა მოხვიდე, ზოგჯერ ღამე და ძალიან წვალობენ სოციალურ მუშაკებს, იმიტომ რომ აი უცებ სრულად
თანამდებენი არ ყავს.
რასაკვირველია ხო, რაოდენობის პრობლემა, მაგრამ აი ბოდიში ერთ ასს დავამთავრებ. ხშირად ხედავ ამასაც, რომ აი ვთქვათ პოლიციელის მანქანა იქვე დგას და ბავშვიც იქვე ვთქვათ მაგალითად ხელგამოწვილია, ხო და აი ცოტა აუხსნელია მაშინ. დამდროს 15:05-ზე მოქალაქეები კი ურეკავთ, მაგრამ უბრალოდ გაუგებარია მაშინ იმ კვადრატში თუ დგას უკვე ეს პოლიციელი, ხო აი ცოტა ჯერ მე მგონი
ეს პოლიციელი კანონს არ ღვევს თუ არ არღვევს?
ხო, არ ღვევს.
რომ იქო დგას ამას ხედავს და არა აქ რეაქცია.
ხო, ეხა უბრალოდ თუ იტყვის რომ ვერ ხედავ თორე რასაკვირველი თუ ხედავს მართებს.
რომ ამ რეფერირების პროცედურებს სამართლებრივი საფუძვლები ხო აქვს?
კი, პასუხისმგებლობას აკისრებს, კი, ჩართულ მხარებს, ვისაც სავალდებულო შეტყობინება აქვთ, კი.
Ну, იწყოს რომ ვერ დავინახე.
ხო, ну აი ეხა ასე, ну, თქვათ, მაშინ ხო, ну თუ ამის დამტკიცებით შესაძლებელი რომ შენ წირაც ხდება ვერ ხედავ, ну მაშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რომ მაშინ რანაირად აღასრულებს პოლიციაში და
ხო, მაშინ ხო. კეთილი, აი ეხა თქვათ სოციალური მუშაკს შეატყობინეს, მოვიდა სოციალური მუშაკი. და სად მიყავს ეს ბავშვი?
ხო, აი ეხა მოვიდა სოციალური მუშაკი და მართლაც ხედავს, რომ თქვათ ქუჩის შემთხვევაში, ну აშკარად სახეზია, რომ პრობლემა თუნდაც იმიტომ რატოა ქუჩაში, ახლა ამ შემთხვევაში მაგათ ამ ყინვაში არის მომსახურებები სპეციალური, არის კრიზის ინტერვენციის ცენტრები თავშესაფრები. ჯერ რასაკვირველია არ ყვევს რა ხდება ის ბავშვი ზოგიერთ
შემთხვევაში.
ხო, ან თქვათ გამოქცეულია და თქვათ რაღაცა გაუგებრობა, ну ჯერ არ ყვევს ადგენს, მაგრამ ბავშვს არავითარ შემთხვევაში არ ტოვებს იქვე და ყურადღების მიღმა. მაგრამ ამასობაში სანამ ირკვევა ბავშვი მიდის რასაკვირველია ცენტრში, კრიზის ინტერვენციის ცენტრში, თუ ვთქვათ ავტომატურად იწყება მოძიება მისი მშობლის ან მის კანონიერ წარმომადგენლის ვინ არის, ხო? თუ ვთქვათ შეუძლებელი ამის იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ვთქვათ ბავშვი არის, ზოგჯერ ესეც ხდება, ეს ბავშვი არ არის საქართველოს მოქალაქე, ან ვთქვათ არ არის რეგისტრირებული და დრო შეიძლება იმის გარკვევას ვინ არის ბავშვი,
არ აქვს საბუთი,
ხო და ამას დრო მეაქვს, მაგრამ აი ამ მომსახურებებში ვთქვათ ბავშვი არის მანამდე, სანამ არ დასრულდება მისი შეფასება, ანუ მისი მდგომარეობის შეფასება. ვინ არის ბავშვი, რა სიტუაცია აქვს, შობლები ვინ ყავს, ან კანონიერ წარმომადგენელი ვინ ყავს, ან აქ რატო ამ სიტუაციაში და ამ შეფასების შემდეგ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რას უშვებით ახლა ამ ბავშვს, ხო? Ну თუ იკვეთება რომ შობელს აქვს პრობლემა იმისა რომ განახორციელოს ზრუნვა, ხშირად ესეც ხდება, რომ შობელთა უფლებები ხა ჩვენთან დიფერენცირებულია, თქვათ რომ შეიძლება დადგეს საკითხი შეეზღუდოს ზრუნვის უფლება და ბავშვი სახელმწიფო ალტერნატიული ზრუნვის რომელიმე ფორმაში განთავსდეს, თუ შობელთან არ არის კეთილსაიმედო გარემო, ამ შობელი ვერ იაზრებს მის პასუხისმგებლობას და იმიტომაც არის ბავშვი ესე და არა ის რომ რაღაც შემთხვევითი სიტუაცია და ნუ თუ უფრო უარესი არის,
აი უარესი სამედიცინო დაწესებულებაში როდის მიყავთ? შეიძლება გახდა აუცილებელი გახდეს სამედიცინო დაწესებულებაში წასვლა ექსპერტიზაზე.
ექსპერტიზაზე მაგალითად თუ არის ამ ფიზიკური ან სექსუალურ ძალადობის მსხვერპლი, რაც ასევე ხდება, რაც აი გამოკითხულთ უმრავლესობა ამბობს ხოლმე მაინც და მაინც იმ სექსუალურ ძალადობაში შეუძლებელია რომ ჩვენთან ხდებოდეს ეს. და მით უფრო რომ ამას
ქართველი ამას არიკადებს.
ხო, არიკადებს და მით უფრო რომ ოჯახთან დაახლოებული პირი აკეთებდეს. უკვლევამ გუჩვენა რომ უმეტეს შემთხვევაში 100-ია. ხო, აი ამის დაჯერება არის ხომ პრობლემა, მაგრამ აჩვენებს მონაცემები რომ ხდება, ხო? ხო და კი ასე შემთხვევაში ჭირდება რასაკვირველია სიტყვაზე ხო ვერ იქნება ხეს უარყოფილიან პირიქით, ამიტომ კი ჭირდება ამას ექსპერტიზა, ფიზიკური
ზოლი. ეხლა საინტერესოა ინფორმაციის კონფიდენციალობა. რამდენად არის დაცული? აი რამდენად მეზობელი თქვა ცხელხაზზე, ხო ცხელხაზიც თქვა, თუ არსებობს არა
საერთოდ.
აი ეგ ნომერია. მეზობელი ატყობინებს, ამბობს რომ ესმის ბავშვის სტერილი მუდმივად, რომ ესე იგი და დარტყმის ხმა და არ ვიცი. გინებაც სალადობა ალბათ, ხო?
ხო, რასაკვირველია.
მამა რო აგინებს.
რასაკვირველია. შვილს და შვილს რომ წარაგინებდეს სხვა ოჯახის წევრს, ის ირიბად ბავშვი მაინც ხომ არის სალადობის
სხვა. ის მეზობელი ამას ისმენს და რეკავს ცხელხაზზე, ბოლოს კიდევ თქვათ ეგ ტელეფონის ნომერი. ხო, კონფიდენციალურია თუ არა ინფორმაცია?
წესით კი. მაგრამ ვთქვათ, ესეთ შემთხვევებს ყოფილა თავიდან, როცა ჯერ საპილოტო რეჟიმში იყო 2008 წელს ვამბობ, როდესაც დარეკა ერთ-ერთმა მოქალაქემ, ვთქვათ, ერთ-ერთ რეგიონში, ხო და ისე მოხდა, რომ ოჯახმა გაიგო, რომელმა მეზობელმა დარეკა. როგორც ჩანს, ამ ინფორმაციამ გაჟონა სხვათა შორის ესე დაემდურა მთელი ის უბანი იმ პატარა დაბაქალაქში. ხო, ხო და არის ძალიან პატივცემული ქალბატონი ეს იმ თემში, მაგრამ კარგახანს წესიერად არესალმებოდა არავინ იქ. ირგული. ხო და წესით ეს არ უნდა ხდებოდეს.
მაგრამ რაღაცა დისკუსიას მოუსმინა მას წინათ პარლამენტში. უანთ მე მგონი ეს ბავშვებს არ ეხებოდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა იქ ითქვა ეს, რომ ქართველი არ გააკეთებს ამას, რომ ეს რა მისი საქმეა და კიდევ ერთი რამ ითქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ცრუზარები შეიძლება იყოს, ანუ შეიძლება მეზობელი ვერიტანდეს მეზობელს და დააბრალოს
და
მოეჩვენოს. ესეთი რამეც არსებობს.
როგორ არ შეიძლება, სადაც რეკავენ აქ თუ აკატუი ბომბია და ამ შემდეგ.
ხო, რატომაც?
კი, შეიძლება, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. ამას ახლა წინ რა აღუდგება თქვა ვიღაცა ერთობა ამით. მეორე საკითხია, რომ იყოს მართლა შემთხვევა და გაიპაროს და ფატალური იყოს, როგორც ბოლოს იყო ხო სასწაულად. მძიმე შემთხვევები, ხო, აი მაშინ ჯობია პოლიციის დრო დაიხარჯოს ან სოციალურჟექს იმაზე რომ მივიდეს და გაარკვიოს, თუ ვთქვათ, ნუ ფუჭი იყოს და რა საწყენია რომ დრო დახარჯეს, მაგრამ ნუ ავიცილოთ თუ ფუჭი ხო ამ
და არის ეს სრულ გამოძახებელი
ნეტა. არ ვიცი მართალი უკითხეთ, მე არ მსვენია, მაგრამ შეიძლება იყოს ან მეორე საკითხი სხვა ქვეყნებში, აი ვთქვათ ხშირად არის ესე, სადაც ის დიდი ხანია რომ სავალდებულო შეტყობინა ბავშვი მართლაც ტირი ზამგადა დილით ჩაცმის წინ რაღაცა ისე არ უნდა სხვაგვარად უნდა ის მაინც რეკავს ხო მეზობელი და მართლა ზოგჯერ ტყუილა მიდის ეს პოლიცია, ნუ გასაგები ესეც უკავშირდება დისკომფორტს.
არა უშეს ის პოლიციის საქმეა.
ხო,
რომელი არის
ოჯახიც წუხდება, მაგრამ ნუ გავიხსენოთ, უცებ უნდა ფატალური შემთხვევა. აი მაშინ რო დაერეკა, ვთქვათ, ხო იქნებოდა კარგი.
დიახ, დიახ. იო, საინტერესო არის ბავშვების, ნუ აქ ასაკი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ დაუშვა 15 წლის ეს არასრულწლოვანია, 15 წლის ბავშვი მას თვითონ თუ შეუძლია მიმართოს, აი მოგმართოს თქვენ მაგალითად, ხო? არ, ნუ არ სოციალური
მუშაკები. ჩვენ ვართ არასამთავრობო
ორგანიზაციები, ვთქვათ,
მომტარებს შეუძლია, მაგრამ ჩვენ მომსახურების მიმწოდებლები უშუალო
არ ვარ. მაგრამ ხალხაზე
თავისთავად, ხალხას აი ჯანდაცვის სოციალური მუშაკები, მეურვეობის და ზრუნველობის სამინისტროს სოციალური მუშაკები არიან უფლებამოსილი, რომ ინტერვენცია გააკეთონ. სულ ერთია ბავშვი დარეკავს პირიქით, ბავშვი თუ დარეკავს მით უფრო რასაკვირველია, კი.
ბავშვი რეკავს და ამბობს რომ ცემენ, მშობლები ცემენ.
არა, იმის სხვა სახის სალადობა, აუც კი რასაკვირველია. ბავშვის ზარზეც უნდა იყოს
რეაგირება. არის არ ვიცი
მართლაც არ ვიცი მაგრამ ძალიან საინტერესო კითხვა შემდეგ ისთვის აი მე შევეცდები რომ გავარკვიო და მქონდეს პასუხი არ ვიცი
კი და ბოლოს მინდა კითხოთ აი დასაწყისში აღნიშნეთ ეს რომ ნუ პრინციპში კანონი შეიცვალა და ესეთი დოკუმენტი მიიღეს მაგრამ აი ხა რო გავიდეთ ქუჩაში მაინც დგანან ბავშვები და მაინც მუშაობენ ანუ მათხოვრობენ ხო არის შედეგი თუ ჯერ არ არსებობს კვლევა რომ ვიცოდეთ რომ გაუმჯობესთ ამ მდგომარეობა
ჯერ არ ვიცი
რეგიონებში როგორი მდგომარეობა
ხო ეს არ ვიცი ხოთეშურს ეხლა მზადდება სწორედ კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაცხადა სწორედ ესე ვთქვათ კონკურსი იმაზე რომ აი ვინ მოიკვლევს ახლა რა სიტუაცია და უკვე მე მგონი გამოვლენილია გამარჯვებული ორგანიზაცია დაწი იქნება ამის მოკვლევა მაგრამ ვთქვათ კვლევას დავანებოთ თავი და რასაც ხედავთ ხო ჩვენი დაკვირვებით არიან ბავშვები მაგრამ აქ ერთი რაღაც არის ახლა როდის იყო რო ვთქვათ რაღაცა სამართლებრივ სივრცეში მოექცა და ეგრევე პრობლემა მოქმედა
კანონა
ეს ხო და თან
გადამზადება უნდაო თქვენ თქვით პოლიციასაც ხო
თავისთავად პოლიციას გადამზადება უცებ შეიძლება გადიან მაგრამ უფრო ინტენსიურად ვთქვათ მაგრამ ერთი რაღაცა რომელი სოციალური ნორმა ვთქვათ შეიცვალა რო კანონის მიღებისთანავე ავტომატურად არც ერთი ამასაც დრო უნდა აი თუნდაც ეს რო როვრეკავ იმ სოფლის მოყალატე თან იმ ქალაქის მრათ არ აღვიქვებო ან არ მომესალმონ იმის გამო რომ პირიქით აღვასრულე ჩემი მოქალაქე ხო ასე უცებ ეს არ ხდება
კი და ბოლოს მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ტელეფონის ნომერი ვუთხრათ რადიომს
მას ეს არის ცხელი ხაზი 5 არის სამინისტროს ცხელი ხაზი და მართლაც კარგი ოპერატორები არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინებენ შესაბამის უწყებას ამ შემთხვევაში მეურვებს მსურნელობის ორგანოს
და ეს ეხება ესე იგი თუ ძალადობა არის ვთქვათ მეზობელი ხედავს თუ
აი აბსოლუტურად ძალადობა და დარეკვა შეუძლია ყველა უბრალოდ ვალდებულება აქვს ზოგიერთებს ჩამონათვალი რაც არის იქ მათ შორის სოციალურ მუშაკსაც სავალდებულო შეტყობინებს მაგრამ ისე მოქალაქეს სულ ერთია
სხვა ჩვენ საბავშვო ბაღიდან სკოლა ვახსენეთ ჩვენ და ნუ რა ვიცი ეს ცოტა სადისტური გამოვლენები მასწავლებლებსაც აქვთ და აქ ბავშვს შეუძლია ხო იაქტიუროს და თქვას რომ მასწავლებელმა დაარტყა ბავშვს
მანდატურს ყველას ვინც კი შემსწრია
დიახ დიახ კეთილი ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელს ვეთყვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი დიდი მადლობა ნინო წინასწარმილოცავთ ახალ წელს ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა დიდი მადლობა
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ჩემი ასე ძალიან საინტერესო დოკუმენტზე, რომელიც 2016 წლის 12 სექტემბერს დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. ეს არის ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აღნიშნული პროცედურის მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. აი ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. არასრულწლოვანზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ გულგრილობაც ასევე ძალადობაა. ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ბავშვის ბავშვის და ზდასრულთა გულგრილობა, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. 2015 წლის თებერვალში გავიდა ეს სიუჟეტი მას შემდეგ, რაც კახეთში 12 წლის გოგონა, რომელიც 6 თვის ორსული იყო, დაქორწინდა 18 წლის თანასოფელზე და შემდეგ გოგონა მიატოვა ქმარმა, ქმარი დააკავეს და აი ამ თემას მიუძღვნა ნინომ თავისი სიუჟეტი. მაშინ ომბუდსმენმა მიუთითა მშობლებს და სკოლის დირექტორებს შესაძლო პასუხისგებლობაზე. მას ასე გულგრილობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ბავშვზე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა გვეუბნება ამ სიუჟეტის ავტორი, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი დასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება, არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარის სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მეექვსე კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსულიყო, არ სწამლებს, არ აღყიდულობთ, რომ რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწამლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც 6 თვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მეექვსე კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამგებელთან ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ რაიმე ძალადობა. არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ კესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პატაბელთაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ეს ხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, ძალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რათა უნდა სოციალური აგენტები უნდა ჩაეყალიბინა საქმის ქვეშ და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთი ან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული, სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომლითაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გუგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გუგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაული და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა მუშაობოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, ზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უწყება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხაზს უსვამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი, რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩევ სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოთ დადგინებით, რომ ხელშეკრულება შეუწყვეტოს, ან სკოლა ღებულობს გავრცელებას გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული, თუ დადგინდება, რომ იყო დაავადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება.
ნინო თარხიშვილის სიუჟეტი იყო ეს, ბავშვის ბავშვი და ზრდასრულთა გულგრილობა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ არასრულწლოვანზე ძალადობაზე და არასრულწლოვანზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და ზოგჯერ გულგრილობა ძალადობაა. გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა და აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვა, დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული სისტემა. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და სწორედ ამ ცვლილებებზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ მზადდებოდეთ.